You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Ni chi kam vi thip sai vat chu azi serai.
Ni chi kam vi thip sai ruboh vat chu azi serai chia phea sa khmer.
Vat chu azi serai som sva kum luk nen yeng teng oh pi rat theni Washington nei saharat Amrit.
បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបានមេរិតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស៊ីស្រីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ5កើតខែចេឆ្នាំរោងឆស័កពុរសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅតឡាកាសួរដេញដោលសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលភ្ជាប់សកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់ពួកគេជាមួយជនបរទេសក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន11ស្ថាប័នរួមគ្នាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនៅយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើការបញ្ញាប់បើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដាជូអាចបញ្ជាកម្ពុជាពីចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់មេគង្គបានដែរឬទេរូបនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបានមេរិតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបលូននាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបន្តសាកសួរសកម្មជនការពារបរិស្ថានដែលភ្ជាប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេជាមួយនឹងសកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញគឺលោក Alejandro González Davidson ថាជាមេខ្លោងធ្វើសកម្មភាពផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាសកម្មជនការពារបរិស្ថានច្រានចោលការចាត់ប្រកាននេះហើយពួកគេថាសកម្មភាពការពារបរិស្ថានកន្លងមកគឺបង្ហាញភាពស្អាតស្អំជាសាធារណៈបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះពិស្ដានេះពេលបន្តិចទៀតនេះហើយយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសជាមួយសកម្មជនបរិស្ថានដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែរបាទបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយតាមបញ្ជាឪលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ញាលចេញមុខប្រកាសបើកការដ្ឋានជីកព្រែកហ្វូណនឲ្យចំថ្ងៃខួបកំណើតឪពុកគឺនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំនេះបើទោះបីជាគម្រោងនេះនៅខ្វះខាតប្រភពថវិកានិងគ្មានដំណោះស្រាយពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាក្ដីបាត់ការពន្លឿនជំនះបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណននេះត្រូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនពណ៌នានាថាគឺដើម្បីជំរះនៅមន្ទិលនិងកុំឲ្យយុបយន់សបិនយូការប្រកាសពន្លឿនពេលសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណននេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលប្រទេសវៀតណាមបង្ហាញចំហមិនពេញចិត្តទៅនឹងគម្រោងនេះហើយនៅតែបន្តទាមទារឲ្យកម្ពុជាបង្ហាញដំណោះស្រាយតើការបញ្ញាបញ្ញាលបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណននេះអាចបញ្ជាកម្ពុជាពីចំនួនដណ្ដើមទឹកឆ្លងដែននិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់មេគង្គជារួមដែរឬទេបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅយប់នេះហើយយើងមានវាគ្មិនពីររូបចូលរួមគឺបណ្ឌិតមីសនីនិងបណ្ឌិតរវណៈដែលជាអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយបាទប្រសិនបើលោកនាងចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមដាក់ជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងឬក៏ចង់បញ្ចេញមតិតើតោងតឹងរឿងរ៉ាវនៃការសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណននេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងសរសេរជាសំណួរឬក៏ដាក់ជាលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រអប់ផ្ទុំ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់នេះឬក៏ទម្លាក់នៅក្នុងសារ Messenger នៃកម្មវិធី Messenger របស់យើងហើយអ្នកយើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងដើម្បីអញ្ជើញចូលរួមដាក់ជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិននោះបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះយើងងាកមកពិនិត្យរឿងរ៉ាវនៅឯតាក់ទងនឹងអាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតវិញម្ដងដែលបានបើកការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមស្ត្រីកម្មករអូរ៉ទេសបាទនគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានបញ្ជូនស្ត្រីកម្មករអូរ៉ទេស3នាក់ទៅតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលប្តឹងដោយមេធាវីរបស់មន្ត្រីគយក្រោមបទចោទប្រឆាំងទៅនឹងមន្ត្រីរាជការសាធារណៈនឹងការជេរប្រមាថនិងហិង្សាដោយចេតនានៅពេលដែលពួកគាត់ប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាដោយសារតែអាជ្ញាធរចាប់រទេះរបស់ពួកគាត់បាត់គ្រួសារជនរងគ្រោះចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះថាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បាត់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ស្ត្រីកម្មករអូរ៉ទេសនៅច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតចំនួន3នាក់ដែលចេញតវ៉ាដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារអាជ្ញាធរហាមមិនឲ្យពួកគេដឹកអីវ៉ាន់នៅច្រកប៉ោយប៉ែតនោះ ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយការបញ្ជូនខ្លួនកម្មករអូរ៉ទេសទៅតុលាការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចក្រុងប៉ោយប៉ែតបានចាប់ខ្លួនកម្មករអូរ៉ទេសចំនួន5នាក់កាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាប៉ុន្តែដោះលែង2នាក់វិញពលរដ្ឋដែលត្រូវអាជ្ញាធរបញ្ជូនទៅតុលាការរួមមានលោកស្រីតូយមេតលោកស្រីហ៊ួតវណ្ណៈនិងលោកស្រីអោមឡាចម្ដាយលោកស្រីហ៊ួតវណ្ណៈគឺលោកស្រីសឹងនីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាថាការចាប់ខ្លួនកូនលោកស្រីគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ផ្ទួនផ្ទួនគ្នាបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានបំផ្លាញមុខរបរអូរ៉ទេសទៅហើយនោះលោកស្រីបន្តថាបច្ចុប្បន្នគ្រួសារលោកស្រីកំពុងជួបគ្រោះទ្វេទុកដោយសារត្រូវប្រឈមនឹងទុកដាច់បាយដោយគ្មានចំណូលនិងទុកបែកបាក់គ្រួសារដោយសារត្រូវមន្ត្រីអ្នកមានអំណាចប្តឹង
មានបានលុយអីក៏គេហៅទៅចឹងមានបានរួយអីអូនអើយដាច់បាយអូនពាក់គេក៏ជាពាក់អូនអើយក៏គេចាប់ទៅហើយមានលុយអីស៊ីកូនចៅអត់អីស៊ីនឹង
ជុំវិញរឿងនេះស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសិតឡោះប្រាប់បច្ចុប្បន្នអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាថាអ្នកទាំង3កំពុងជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
អូអានឹងកិច្ចការងារជំនាញមិនអាចប្រាប់ពីមូលហេតុអីតាមទូរស័ព្ទបានទេណា
បច្ចុប្បន្នអ្នកទាំង3ត្រូវតំណាងអយ្យការសាកសួរដោយចោទពីបទប្រឆាំងនឹងរាជការសាធារណៈជាប្រមាថនិងហិង្សាដោយចេតនាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីកយនេះក្រុមកម្មករអូរ៉ទេសប្រមាណជិត100នាក់បានបន្តធ្វើដំណើរមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងស្ត្រីទាំង3នាក់នោះមកវិញជុំវិញរឿងនេះដែរអ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំការិយាល័យអង្គការលីកាដូនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអិនគង្ជិតមានប្រសាសន៍ថាការចាត់វិធានការរបស់អាជ្ញាធរទៅលើកម្មករអូរ៉ទេសនេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរលើសពីទស្សនវិជ្ជាស្ដែងប្រះចាកពីគោលការណ៍មនុស្សធម៌និងកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរលោកបន្តថាក្រុមកម្មករដែលចេញមកតវ៉ានោះមានគោលបំណងស្នើសុំការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរដោយពួកគាត់គ្មានបំណងបង្កអសន្តិសុខឡើយ
រយៈការកន្លងមកដែលតាំងពីសមត្ថកិច្ចគយបិទរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមានការអូសនឹងរយៈពេលតាំងពីថ្ងៃ28មកដល់ថ្ងៃនេះគឺពួកគាត់ដាច់បាយសឹងតែគ្រប់គ្នាហើយរកអីហូបមិនបានផងអញ្ចឹងសូមឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការយោគយល់អនុគ្រោះដល់ពួកគាត់ហើយបើមិនយោគយល់ដល់ពួកគាត់ទេពួកគាត់នឹងមានគំនុំហើយគាត់នឹងធ្វើការតវ៉ាជាបន្តបន្តទៀត
គ្រួសារកម្មករអូរ៉ទេសស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងសមាជិករបស់ពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពមកវិញនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធីផ្អែកលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌ជាជាងប្រើខ្នោះដៃដើម្បីគៀបសង្កត់ពួកគាត់ដែលជាអ្នកក្រីក្ររកមួយថ្ងៃសម្រាប់រស់មួយថ្ងៃខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកណានីងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកណានីងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទយើងងាកមកពិនិត្យសំណុំរឿងរបស់មេបពប្រឆាំងគឺលោកសុនចន្ទធីវិញម្ដងបាទសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី11ខែមិថុនាបានសម្រេចលើកពេលសវនាការពិភាក្សាសួរដេញដោលលើបណ្ដឹងសាទុកស្នើសុំដោះលែងបណ្ដោះអាសន្នរបស់ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺលោកសុនចន្ទធីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលលោករិះគន់រដ្ឋាភិបាលចែកបានក្រីក្រថាគ្មានដំណោះស្រាយកັບពីពេលកន្លងមកបាត់ការសម្រាប់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតគឺលោកជុងជុងីមិនព្រមចូលរួមការពីក្តីដោយសារតែមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនបានដឹកលោកសុនចន្ទធីពីពន្ធនាគារម4ឲ្យចូលមកតតាំងក្តីតាមនីតិវិធីនៅក្នុងសវនាការនៅចំពោះមុខនោះបាត់មេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកសុនចន្ទធីគឺលោកជុងជុងីថ្លែងថាតាមច្បាប់វត្តមានជនជាប់ចោតនៅក្នុងពេលសវនាការគឺជារឿងចាំបាច់ដូច្នេះបើគ្មានវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតគឺសវនាការនោះនឹងគ្មានន័យហើយជាការបំពានលើសិទ្ធិទទួលបានការជំរុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីរបស់លោកដែរបាត់ចំណាយឯបរិយាកាសនៅក្រៅតុលាការវិញមានក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកសុនចន្ទធីប្រមាណជាង100នាក់មកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានាដូចជាខេត្តកណ្ដាលកំពង់ធំសៀមរាបនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់មេដឹកនាំរបស់ពួកគេរីឯសមាជិករាប់សិបនាក់វិញបានរត់បន្ទឹងសន្តិសុខនៅទីនោះដោយដាក់រនាំងបិទផ្លូវដោយអ្នកខ្លះប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យនិងបានរុញច្រានទៅលើក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខមិនឲ្យចូលរួមឃ្លាំមើលនៅខាងមុខអគារតុលាការជាដើម បាទទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺលោករងឈុនឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនបញ្ជូនលោកសុនចន្ទធីទៅចូលរួមសវនាការសុំនៅក្រៅឃុំនៅពេលនេះលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកនៅតែរក្សាចំហសម្ដែងមតិនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាខាងមុខនេះដដែលដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងមេបកជំទាស់មួយនេះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពីព្រោះលោកថាការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីដាក់គុកនេះគឺដោយសារតែលោកនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងន័យស្ថាបនាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បរិញ្ញាធិបតីបានចាប់ខ្លួនប្រធានបកកម្លាំងជាតិគឺលោកសុនចន្ទធីកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចឃុំខ្លួនលោកសុនចន្ទធីដាក់ពន្ធនាគារនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលស្ថិតនៅជាប់ជើងភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការចាច់បានក្រីក្រមានការរើសអើងបាត់ក្រៅពីរឿងរ៉ាវក្តីក្តាមនេះហើយគឺលោកសុនចន្ទធីនៅជាប់បណ្ដឹងមួយទៀតនៅតុលាការសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំបានសម្រេចចោទលោកមួយសំណុំរឿងទៀតគឺពីបទឆបោកតាមបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីគណៈបកភ្លឹងទៀនចំនួន9នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវដែលលោកប្រមូលលុយពីសមាជិករបស់គណៈបកសម្រាប់ឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2023ការលោកនៅជាមន្ត្រីគណៈបកនេះបន្ទាប់មកតុលាការខេត្តនេះកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាក៏បានសម្រេចផ្ទេរសំណុំរឿងនេះទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីបន្តទៀតក្រោយពេលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកដាក់ពន្ធនាគារនោះបាត់ទួបីជាយ៉ាងណាលោកសុនចន្ទធីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះបាទឥឡូវនេះយើងងាកមកស្ដាប់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបាទរឿងរ៉ាវរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនៅឯតុលាការក្រុងភ្នំពេញនេះគឺនៅថ្ងៃនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបន្តសាកសួរសកម្មជនការពារបរិស្ថានដែលភ្ជាប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេជាមួយនឹងសកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញគឺលោក Alejandro González Davidson ថាជាមេខ្លោងធ្វើសកម្មភាពផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបាទទោះជាយ៉ាងណាសកម្មជនការពារបរិស្ថានច្រានចោលការចាត់ប្រកាសនេះហើយពួកគេថាសកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់ពួកគេខ្លោងមកគឺបង្ហាញភាពស្អាតស្អំជាសាធារណៈបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីរីកាព័រមីនីបាទ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាបានបន្តបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងសកម្មជនការពារបរិស្ថានចំនួន10នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់មុនចូលសវនាការសកម្មជនការពារបរិស្ថានដែលមានវត្តមានទាំង5នាក់រួមមានកញ្ញាលងគុន្ធាលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភួនកៅរស្មីនិងលោកលីច័ន្ទដារាវុធបានលើកបដានិងជជែកពិភាក្សាផ្សាយផ្ទាល់នៅមុខតុលាការលើបណ្ដាញសង្គមពីសកម្មភាពដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកដូចជាការហែញាត់ទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើលុបបឹងជីករ៉ែលក់ខ្សាច់និងការបង្ហូតទឹកកខ្វក់ចូលទន្លេនិងសមុទ្រជាដើមចំណែកនៅខាងក្រៅរបងតុលាការអញ្ញាធិបបានរឹតបន្តឹងចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងតុលាការផងដែរសវនាការនៅថ្ងៃនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយចៅក្រមឲ្យក្រឡាបញ្ជីអានកំណត់ហេតុសួរចម្លើយនៅក្នុងដំណាក់កាលមន្ត្រីនគរបាលដំណាក់កាលអัยការនិងដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួររបស់សកម្មជន4នាក់គឺកញ្ញាភួនកៅរស្មីលោកលីច័ន្ទដារាវុធលោកថនរដ្ឋានិងកញ្ញាលងគុន្ធាបន្ទាប់មកព្រះរាជអាជ្ញានិងចៅក្រមបានសួរពួកគេបន្ថែមដោយភ្ជាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោក Alejandro González Davidson ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបណ្តេញចេញនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាជាមួយគ្នានោះតុលាការលើកឡើងតិចតួចពីសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ផ្សេងទៀតរួមមានលោកប៉ូខឿយលោកពេញពិសិដ្ឋនិងលោកស្រីរៃរក្សាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភួនកៅរស្មីឆ្លើយនៅក្នុងរង្វង់ក្រចកសេះក្រោយស្ដាប់កំណត់ហេតុរបស់ខ្លួនថាកញ្ញាសុំមិនឆ្លោយរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពឬទស្សនៈរបស់លោក Alejandro González Davidson ដែលបាននិយាយជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីឬវិទ្យុបរទេសព្រោះថាសកម្មភាពរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលោក Alex នោះទេកញ្ញាភួនកៅរស្មីបញ្ជាក់នៅក្នុងអង្គសវនកម្មថាកញ្ញាផ្ទាល់ជានិស្សិតដែលបានចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តក្នុងចលនាមេដាធម្មជាតិនេះហើយយុវជនផ្សេងទៀតក៏ចូលរួមធ្វើសកម្មភាពការពារបរិស្ថានដោយមិនទទួលបានប្រាក់ខែអ្វីនោះដែរ កញ្ញាសំណូមពរឲ្យតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាឡិចបានឆ្លើយសំណួរហើយតុលាការមិនគួរភ្ជាប់សកម្មភាពរបស់លោកអាឡិចមកជាមួយកញ្ញាឬសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិផ្សេងទៀតនោះទេកញ្ញាភូនកៅរស្មីលើកឡើងនៅក្នុងសវនកម្មទីថានាងចង់ចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិគឺនៅពេលដែលនាងបានទៅលេងកោះកុងក្រៅលើកដំបូងហើយនាងឃើញធម្មជាតិមានភ្នំមានព្រៃឈើមានទេសភាពស្រស់ស្អាតដែលខុសពីស្រុកកំណើតរបស់នាងនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដូច្នេះនាងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាសកម្មជននេះគឺដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ទុកដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិមួយរូបទៀតលោកលីចន្ទរាវុធថាលោកបានស្គាល់លោកអាឡិចនៅក្នុងឆ្នាំ2014តាមរយៈសកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គមលោកបញ្ជាក់ថាអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលមានលោកអាឡិចជាស្ថាបនិកនោះត្រូវបានរំលាយដោយក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018ដូច្នេះសកម្មភាពរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិមិនបានពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកអាឡិចទៀតនោះទេលោកលីចន្ទរាវុធបញ្ជាក់ទៀតថាការដែលតុលាការលួចយកវីដេអូកម្មវិធីប្រជុំតាម Zoom ដែលលោកនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតជជែកគ្នាមកធ្វើជាការចោទប្រកាន់គឺមិនសមស្របតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេ
មិនមានការជជែកអំពីផែនការអ្វីដែរការដេញដោលពីការប្រជុំ Zoom នេះគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់រួចមកហើយថាយើងជជែកតែអំពីរឿងបរិស្ថានទេហើយការងារជាផ្លូវការរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិក៏មាននៅលើ page របស់ចលនាមេដាធម្មជាតិហើយគឺយើងប្រហែលថាពីរឿងបរិស្ថានទេដូច្នេះអាការចូលទៅថត Zoom ដែលមិនមានការអនុញ្ញាតនឹងហើយក៏ជារឿងខុសច្បាប់ដែរយើងមិនអាចទៅថតការសន្ទនាដែលបិទចិត្តមិនមែនជាការសន្ទនាសាធារណៈហើយយកមកធ្វើផ្ោះតាំងនៅក្នុងសវនកម្មចេះទេ
សវនការរឿងក្តីរបស់សកម្មជនបរិស្ថាននេះក៏មានមន្ត្រីតំណាងទូតសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនចូលរួមក្លាប់មើលផងដែរប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាសម្រាប់បន្តសវនការទៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាបន្តទៀតស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកអាឡិចហាន់ដ្រូហ្គាន់សាលេសដេវីតសិនលើកឡើងថាតុលាការគ្មានភ័ស្តុតាងជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីចោទលើសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនេះទេហើយលោកថាតុលាការគួរអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានឆ្លើយតបនៅក្នុងសវនកម្មផងដែរលោកយល់ថាតុលាការគួរតែទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើពួកគេព្រោះថាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងថាសកម្មជនទាំងនេះមិនមានកំហុសនោះឡើយ
ចឹងទោះបីជាអ្នកឯងថ្ងៃនេះដើរតួជាពរិញ្ញាចៅក្រមហើយសបាយហើយទទួលលុយទទួលសក្ការៈពីអ្នកនយោបាយក៏ដោយគំ plet ថាអនាគតនៅពេលកម្ពុជាមានជាប្រទេសត្រឹមត្រូវជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋពិតប្រាកដនឹងនៅពេលតុលាការឯករាជ្យមានចៅក្រមពិតប្រាកដចៅក្រមជាមួយពរិញ្ញាអាចនឹងអង្គុយនៅក្នុងលេងអង្គុយនៅក្នុងកៅអីចៅក្រមពរិញ្ញាឯងគេនឹងអង្គុយនៅក្នុងកៅអីនៅលើកៅអីជាជនត្រូវចោតនឹងជាឧក្រិដ្ឋជនដោយអ្វីដែលប្រទេសមួយចំនួនបានឆ្លងកាត់
តែកត្តានៅរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការក្លមមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតដែលបានទៅឃ្លាំមើលនៅក្នុងសវនកម្មមានប្រសាសន៍ថាការសាកសួរសកម្មជនបរិស្ថាននៅថ្ងៃនេះមិនទាន់បានបង្ហាញពីភ័ស្តុតាងជាក់លាក់ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ថាប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់នៅឡើយទេលោកថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែស្នើទៅតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោទការចោទប្រកាន់នានាលើសកម្មជនទាំងនេះដើម្បីឲ្យពួកគេបន្តចូលរួមការពារបរិស្ថាន
ហើយបើយើងបកទៅប្រឡងមកវិញគឺថាមានការរិះគន់ជាច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសិទ្ធិទៅលើការចាប់និងការឃុំខ្លួនក៏ដូចការចាប់កាន់ទៅលើយុវជនបរិស្ថានការពារបរិស្ថានទាំងអស់នឹងទៅវិញហើយគឺថាជាការរំលោភទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋ
ចំណែកឯអង្គការ Right Livelihood ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស៊ុយអែតហើយដែលធ្លាប់បានផ្ដល់ពានរង្វាន់បរិស្ថានដល់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម X កាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាដោយចាត់ទុកសវនកម្មលើសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនេះគឺជារឿងអាម៉ាស់ដោយសារតែសកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់ពួកគេបែរជាត្រូវប្រឈមនឹងការផ្ដន្ទាទោសពី5ទៅ15ឆ្នាំទៅវិញនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទបន្ថែមពីលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជវិមបាញ់មិញនេះឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងយុវជនលីចន្ទរាវុធដែលជាសកម្មជនចលនាមេត្តាធម្មជាតិដើម្បីសាកសួរលោកបន្ថែមជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅឯសវនកម្មនៅសាលាក្រុងភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរតារាវុធពីចម្ងាយបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងប
ាទបាទតារាវុធថ្ងៃនេះឃើញសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់ហ្នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងសវនកម្មហើយបានចូលរួមដោយសម្រាប់មិនធ្វើពហិការដោយការពិលឹកមុនគឺមិនទៅចូលក្នុងបន្ទប់សវនកម្មតែនេះមានន័យថាមានការបើកពីសំណាក់អាជ្ញាធរហ្នឹងឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកដែលចង់ចូលរួមស្ដាប់សវនកម្មជាសាធារណៈហ្នឹងអាចចូលរួមសម្ដែងសិទ្ធិរបស់ពួកគេស្ដាប់សវនកម្មនោះតាមដានសវនកម្មនោះបានដោយពេញលេញទេឬយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទមែនតើមិនមានការបើកចំហអ្វីទេប៉ះនៅតែមានដដែលប៉ុន្តែយើងក៏បានជជែកជាមួយមេធាវីដើម្បីស្វែងរកផ្លូវណាមួយដែលជាបំរើដល់ផលប្រយោជន៍ពួកយើងក្នុងនាមជាកូនក្តីដើម្បីតតាំងក្តីហើយទន្ទឹមនឹងនេះពួកយើងក៏យល់ឃើញថារឿងលបងនេះយើងបានជជែកច្រើនហើយយើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញហើយថាសវនកម្មនេះគឺគេធ្វើឡើងជាឆាកល្ខោនបិទចិត្តមួយសម្រាប់តែអ្នកចង់ចូលមើលហ្នឹងក៏គេមិនចង់ឲ្យមានអ្នកចូលមើលដែរដូច្នេះយើងបានជជែកពីបញ្ហានេះហើយប្រជាជនបានដឹងហើយយើងក៏ថាតឲ្យគេទៅចុះបើទោះបីជាគេមិនចង់ឲ្យមានអ្នកចូលមើលក៏ដោយក៏ពួកយើងនឹងដើរចូលទៅដើម្បីធ្វើការតតាំងក្តីរបស់ពួកយើងហើយទន្ទឹមនឹងនេះព្រឹកឡើងមុននឹងធ្វើការតតាំងក្តីហ្នឹងយើងក៏បានធ្វើការផ្សាយពិសេសមួយដែលអាចនិយាយបានថាស្តៀងនឹង podcast ដែរនៅពីមុខកន្លែងដែលគេខណ្ឌផ្លូវហ្នឹងហើយក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងមែនតែនពីប្រជាជនដែលគាត់បានតាមដានសវនកម្មរបស់យើងហើយគាត់ខំក្រោកឡើងតាំងពីព្រឹកព្រលឹមដើម្បីតាមដានការផ្សាយផ្ទះរបស់យើងនេះបាទ
បាទតារាវុធខ្ញុំមើលឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាមានការបតាយបតបប្រទីនបន្ទុំគ្នានៅក្នុងពេលដែលចេញពីបន្ទប់សវនកម្មវិញតើទាំងមុនពេលចូលទាំងក្រោយពេលចូលនោះតើអាជ្ញាធរបានរៀបរៀងឬក៏មានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះសូមតារាវុធជួយសង្ខេបតិចមើលបាទ
បាទនេះគឺជាភាពហួសហេតុរបស់អាជ្ញាធរហើយក៏ជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិអំណាចហើយក៏ជារឿងខុសច្បាប់ដែរនៅពេលដែលពួកយើងបានចេញមកពិសោធនាការអាជ្ញាធរព្យាយាមបិទផ្លូវមិនឲ្យយើងដើរទៅរកអ្នកដែលគាត់មកចាំថតហើយនិងអ្នកដែលមកគ្រប់គ្រងយើងនឹងទេហើយគាត់បានព្យាយាមលើកដៃថាយើងត្រូវទៅនេះយើងត្រូវទៅនោះដែលតាមពិតទៅគាត់គ្មានអំណាចអ្វីមកបញ្ជាខ្ញុំថាខ្ញុំទៅនេះបានខ្ញុំទៅនោះបានទេគាត់គ្មានសិទ្ធឲ្យខ្ញុំមិនអាចដើរទៅនេះគាត់មិនមានសិទ្ធហាមគាត់ពួកយើងមិនឲ្យដើរទៅនេះមិនឲ្យដើរទៅនោះទេព្រោះថាពួកយើងមិនមែនជាជនជាប់ឃុំពួកយើងមិនមានពីណាគេមកអមមិនមានប៉ូលីសណាមកអមដើម្បីយកយើងទៅឃុំហើយពួកយើងក៏មិនទាន់អស់សេរីភាពដែរពួកយើងនៅតែជាពលរដ្ឋយើងមិនមែនជាអ្នកទោសទេដូច្នេះពួកគាត់គ្មានសិទ្ធនៅក្នុងការហាមគាត់សិទ្ធដើរហើយរបស់យើងទេតែច្បាប់យើងមានសិទ្ធយើងចង់ដើរទៅទីណាក៏បានដែរហើយទីធ្លាមុខតឡាការនឹងគឺជាទីធ្លាសាធារណៈហើយពួកគាត់នឹងធ្វើនឹងគឺវាហួសហេតុពេកដូច្នេះហើយទើបពួកយើងមិនចង់ទៅបតាយបតាប់ជាមួយគាត់ទេប៉ុន្តែយើងបាននិយាយជាមួយគ្នាតាំងតសៃក៏ដែរអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកយើងរហូតដល់ពួកគាត់លីគាត់ក៏ឈប់ទៅបាទ
បាទមានបានបង្កអាជ្ញាធរមានបានបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមឬក៏អំពើហិង្សាណាបន្ថែមទៀតទេទៅលើក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនេះបាទ
បាទតាមខ្ញុំដឹងនឹងគឺអាជ្ញាធរបានធ្វើឲ្យមានរបួសស្នាមទៅលើលោកយាយម្នាក់ដែលគាត់បានទៅមើលខ្ញុំនឹងហើយគាត់មានការដាច់បន្តិចបន្តួចទេហើយបងស្រីម្នាក់ទៀតគឺគាត់អាចថាប៉ះពាល់ដល់ទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដែរអាជ្ញាធរនឹងគឺផ្ទះទៅទូរស័ព្ទរបស់គាត់នឹងធ្លាក់ទៅលើដីហើយគាត់ក៏មានកំហឹងមកផ្លែនឹងគឺគាត់ធ្វើការបច្ច័យបតបជាមួយនឹងអាជ្ញាធរប៉ុន្តែมันមានការប៉ះពាល់គ្នាទេគឺពួកយើងព្យាយាមតែឃាត់គាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាឬក៏ការបច្ច័យបតបណាមួយកើតឡើងហើយក្រោយមកក៏មានការលែងទៅហើយអាជ្ញាធរនឹងក៏ឈប់ឃាត់យើងទៀតទៅព្រោះថាយើងបានលើកឡើងហើយថាពួកយើងមិនមែនជាជនជាប់ចោតដែរពួកយើងមិនមែនជាជនជាប់ឃុំដែរតែឯងត្រូវមកហាមឃាត់ផ្លូវយើងទេយើងមានសិទ្ធិដើរហើយល្មមឈប់រំលោភបំពានសិទ្ធិយើងទៅពួកយើងចេញមកពីតុលាការពួកយើងចង់ដើរទៅណាក៏បានដែរឯងមិនអាចមករៀបរាប់ថាយើងត្រូវដើរទៅខាងនេះយើងត្រូវដើរទៅខាងនោះទេឯងអត់មានសិទ្ធិអំណាចអ្វីតទៅសោះហើយដល់ពេលគាត់ល្អៀសខ្លួនទៅគាត់ក៏ដើរទៅបាត់ទៅបាទ
បាទតារាវុធនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការវិញឃើញថាតឡាការថ្ងៃនេះផ្ដោតការសាកសួរទៅលើយុវជនសកម្មជន2រូបគឺតារាវុធផ្ទាល់ហើយនិងសកម្មជនបដចលនាមេដាធម្មជាតិមួយរូបទៀតគឺកញ្ញាភួនកៅរស្មីនៅក្នុងសវនាការនោះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មុនហ្នឹងគឺផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើតឡាការខាងព្រះញ្ញាហ្នឹងព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់សំណុំរឿងឬក៏សកម្មភាពរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិហ្នឹងជាមួយនឹងសកម្មជនបដិឋានជនជាតិអេស្ប៉ាញហ្នឹងគឺលោក Alejandro Gonzalez Davidson ដែលជាស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិកាលពីពេលកន្លងទៅតើការផ្សារភ្ជាប់នេះព្រះអញ្ញាសួរដេញដោយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយតារាវុធបានបដិសេធហើយប្រកាសណាស់នៅក្នុងរឿងរ៉ាវនេះសូមតារាវុធជួយសង្ខេបបន្តិចមើលបាទ
បាទមែនតើថ្ងៃនេះគឺគេសួរ4នាក់មានខ្ញុំរស្មីឡុងកន្ធីហើយនឹងបងរដ្ឋាសួរចុងក្រោយគេហើយ អ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាមិនសូវជាមានសួរពាក់ព័ន្ធនឹងពួកយើងប្រហែលទេប៉ុន្តែសួរពីច្រើនហ្នឹងគឺសំណួរបែបទូទៅមិនមានការចង្អុលលំអិតទៅនឹងសាច់រឿងណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់ទេគឺគេសួរថាយើងស្គាល់អាលិចឬក៏អត់ស្គាល់អាលិចពីឆ្នាំណាធ្វើការមេដាធម្មជាតិពីឆ្នាំណាវាហាក់បីដូចជាគេព្យាយាមចង់មានន័យថាគ្រាន់តែយើងស្គាល់អាលិចឬក៏គ្រាន់តែយើងធ្លាប់និយាយជាមួយអាលិចឬក៏យើងធ្វើការនៅចលនាមេដាធម្មជាតិហ្នឹងគឺយើងក្បត់ជាតិបាត់ទៅហើយមិនមានការជជែកដេញដោលអ្វីអំពីផែនការដែលគេលើកឡើងថារៀបចំដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើរួមគំនិតក្បត់នេះទេក៏មិនមានជជែកអំពីផែនការឧបឃាតហើយនឹងការជជែកអំពីថាតើចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាអ្វីខ្លះដែរអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចេញពីសវនកម្មនោះគឺគេព្យាយាមសួរទៅលើថាតើយើងបានថាវិការមកពីណាហើយពួកយើងក៏បានឆ្លើយទៅហើយដែរថាថាវិការរបស់ពួកយើងគឺបានមកពីប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់បរិស្ថានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនឹងបានផ្ដល់មកឲ្យពួកយើងឧទាហរណ៍ដូចជាថ្មីៗនេះយើងបានបាត់ដ្រូនយើងត្រូវការថាវិការនឹងយើងក៏បានស្នើសុំប្រជាពលរដ្ឋបានបាញ់លុយមកតាមវិញផងមកតាមកងធនាគារផងដើម្បីឲ្យយើងនឹងយកលុយទៅទិញដ្រូនអានឹងហើយគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃការទទួលថាវិការរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិហើយលោកប្រធានអញ្ញាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ហាក់បីដូចជាស្ទាក់ស្ទើរគាត់សួរថាមានទទួលបានថាវិការពីបរទេសឬក៏អត់ខ្ញុំក៏សួរថាបរទេសមួយណាបរទេសហ្នឹងចង់សម្ដៅទៅលើណាគាត់អត់ឆ្លើយទេគាត់ថាគាត់គ្រាន់តែចង់សួរថាមានទទួលបានពីបរទេសឬក៏អត់ដូច្នេះគាត់ហាក់បីដូចជាសួរប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីមិនមានការផ្ដោតទេណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះគឺថាសម្រាប់ភូនកៅរស្មីឡុងគុនធានិងថនរដ្ឋាពួកគាត់ហាក់បីដូចជារងអំពើអយុត្តិធម៌ខ្លាំងអយុត្តិធម៌ត្រង់ថារឿងរបស់ពួកគាត់ពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺត្រូវបានកាត់ទោសពីបទញុះញង់រួចមកហើយហើយពីឆ្នាំ2020ដល់ទៅដល់ឆ្នាំ2021គឺពួកគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារទេដូច្នេះហេតុអ្វីបានត្រូវទម្លាក់មកបទទៀតគឺបទរំលោភក្បត់ហ្នឹងទៅលើពួកគាត់ហើយអង្គហេតុដែលយកមកសួរនៅក្នុងរឿងញុះញង់ពីមុនហ្នឹងក៏យកមកសួរឡើងវិញនៅក្នុងរឿងរំលោភក្បត់នេះវាហាក់បីដូចជារឿងតែមួយប៉ុន្តែយកទៅកាត់ក្តីនៅក្នុងបទល្មើសពីរផ្សេងគ្នាដែលនេះគឺជាការមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេធម្មតាគឺរឿងគាត់ដែលធ្វើបានជំនុំជម្រះហើយមិនអាចយកមកជំនុំជម្រះម្ដងទៀតទេគេហៅថាអញ្ញាអស់ជំនុំហើយសូម្បីតែភ័ស្តុតាងដែលលោកព្រះអញ្ញានិយាយថាយកបានមកពីទូរស័ព្ទបងរដ្ឋានឹងបងរដ្ឋាក៏សួរវិញថាយកមកពីណាបើខ្ញុំនៅក្នុងគុកខ្ញុំអត់មានប្រើទូរស័ព្ទផងនឹងហើយសូម្បីតែព្រះអញ្ញានឹងក៏ឆ្លើយមិនចេញថាភ័ស្តុតាងនឹងមកពីណាដែរបើជាទៅនិយាយរឿងបច្ចេកទេសឲ្យប្រមូលបងរដ្ឋាថាឥឡូវអាចចង់រៀនច្បាប់មករៀនច្បាប់ជាមួយខ្ញុំបានហើយបងរដ្ឋាក៏ឌឺទៅវិញថាឥឡូវរៀនម៉ោងប្រមាណប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំទៅរៀនមែនហើយក៏គាត់នឹងក៏ស្ងាត់មកទៅហាក់បីដូចជាមិនមានភ័ស្តុតាងអ្វីជាក់លាក់ទៅលើបងរដ្ឋាទេហើយជាលើកចុងក្រោយមួយទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចម្លើយរបស់គុនធាននោះគឺថាគេបានជាយឹមសួរគុនធាអំពីការទទួលបានថាវិការពីសប្បុរសជននឹងទទួលបានតាមណាហើយគុនធាក៏គាត់ហាក់បីដូចជាគាត់មិនមានផាសុខភាពនៅក្នុងការឆ្លើយសំណួរនេះទេគុនធាបានប្រើសិទ្ធិរបស់គាត់ក៏ថាគាត់មិនឆ្លើយទេគាត់មិនចង់ឆ្លើយគាត់ស្អាតស្អំប៉ុន្តែលោកស្រីអុកគ្រិតគុនធានឹងគាត់បាននិយាយថាទោះបីជាមិនឆ្លើយក៏រួចខ្លួនក៏មិនរួចខ្លួនដែរគុនធាក៏គាត់បានឆ្លើយទៅវិញថាខ្ញុំមកដល់ទីនេះហើយខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្លួនឯងនឹងរួចខ្លួនចេញពីសវនកម្មនេះទេរហូតដល់ទៅតើតែគាត់គុនធានិយាយបែបនេះទៅទើបលោកស្រីអុកគ្រិតគុនធាគាត់ថាមិនរួចខ្លួននឹងគឺចង់និយាយថាមិនរួចខ្លួនចេញពីការពិចារណាអញ្ចឹងទៅតាមពិតទៅអ្វីដែលគុនធានិយាយនឹងគឺបានឆ្លោះប្រចាំងពីពួកយើងទៅហើយគឺថាយើងមកដល់សវនកម្មនេះគឺយើងដឹងច្បាស់ហើយថាយើងនឹងមិនរួចខ្លួនទេអំពីបទល្មើសចោទប្រកាន់មួយនេះអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញទៅប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអំពីការពិតចង់បង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់យើងនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិមិនមានអ្វីលើសពីនឹងទេហើយពួកយើងក៏បានប្រកាសចំហហើយថាមិនទទួលស្គាល់ទេនៅក្នុងការដែលយករឿងរ៉ាវអ្នកដតីនឹងយកមកដាក់ទៅកំហុសលើយើងជាពិសេសហ្នឹងគឺយកបទសម្ភាសរបស់អាលិចដែលអាលិចសម្ភាសជាសាធារណៈជាមួយនឹងវិទ្យុអេស៊ីសេរីវិទ្យុខេមបូឌៀដេលីជាដើមនឹងយកទៅកាត់ខ្លីៗហើយទៅយកមកដាក់បន្ទុកមកលើយើងដែលសំបីតាបទសម្ភាសនឹងសម្ភាសពីអីឲ្យប្រកាសសម្ភាសរឿងអីនិយាយពីរឿងអីខ្លាំងក៏យើងមិនដឹងដែរហើយមួយទៀតគោលការណ៍ក្រមព្រហ្មទណ្ឌបាននិយាយហើយថានៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌបុគ្គលណាធ្វើអីបុគ្គលនោះទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងដូច្នេះអាលិចនិយាយអីបើសិនជាចង់ដឹងថាអាលិចខុសឬត្រូវគួរតែអញ្ជើញអាលិចចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការតតាំងក្តីរបស់គាត់ហើយគាត់ទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងវាមិនមែនពួកខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវជំនួសអាលិចទេព្រោះថាពួកខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកតំណាងស្របច្បាប់របស់អាលិចហើយក៏មិនមែនជាអ្នកដែលមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការទទួលទោសអីជំនួសអាលិចដែរហើយខ្ញុំចង់ឃើញតឡាការនឹងមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការជំរុញឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងអឺ ធ្វើការឈប់ប្លែកលិខអលិចហ្នឹងឲ្យអលិចចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកដើម្បីតតាំងក្តីទៅបាទ
បាទតារាវុធមួយទៀតក្រៅពីរឿងរ៉ាវប្រភពថាវិការហ្នឹងព្រះអញ្ញាហ្នឹងក៏បានលើកឡើងពីសំណួរយករបាយការណ៍ឬក៏ព័ត៌មានដែលជាមកពីមន្ត្រីនគរបាលហ្នឹងតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងដែលគេចោទថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងតើការយកវីដេអូអីឯកសារផ្សេងៗហ្នឹងយកមកបង្ហាញរបាយការណ៍ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅបាទមានការសួរដេញដោលប៉ុណ្ណាសូមដឹកខ្លីបាទ
បាទតាមពិតទៅថ្ងៃនេះមិនទាន់មានការចាក់វីដេអូឯនៅឡើយទេយើងក៏រង់ចាំមើលវីដេអូនៅដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ចង់និយាយរឿងវីដេអូនេះតិចគឺវីដេអូនេះគឺយើងមិនឃើញមាននៅក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងមិនឃើញមានបញ្ជាណាមួយពីតុលាការដើម្បីឲ្យយកវីដេអូចេញពីចលនាមេដាធម្មជាតិទេហើយវីដេអូនេះយកទៅតាមដោយរបៀបណាក៏យើងមិនដឹងដែរហើយដូច្នេះហើយបើនិយាយពីផ្ោះតាំងគឺវីដេអូនេះវាខុសច្បាប់ទៅហើយវាមិនខុសពីសម័យខ្មែរក្រហមដែលកងឆ្លប់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងទៅលួចស្ដាប់ក្រុមផ្ទះគេហើយផឹកឡើងយកគេទៅកាត់ទោសទាំងការនិយាយហ្នឹងគឺជារឿងនិយាយឯកជនឬប្តីប្រពន្ធគេសោះក៏ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏យកខ្លួនទៅដាក់ដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺចំពោះអ្វីចម្លើយនៅប៉ូលីសហ្នឹងគេព្យាយាមយកចម្លើយរបស់កញ្ញាសុនរដ្ឋាហ្នឹងមកដាក់បន្ទុកទៅលើពួកយើងដោយថាកញ្ញាសុនរដ្ឋាបាននិយាយបែបនេះបែបនោះតែតាមពិតទៅចម្លើយនៅប៉ូលីសហ្នឹងគឺវាមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនមែនទែនប៉ូលីសចេះតែទៅសេធ្វើយ៉ាងណាទៅសេទៅត្រូវសាច់រឿងរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំឧទាហរណ៍ចម្លើយខ្ញុំទៅចុះនៅក្នុងចម្លើយរបស់ប៉ូលីសលួចបានលួចបន្ថែមពាក្យរដ្ឋាភិបាលលួចបន្ថែមពាក្យញុះញង់លួចបន្ថែមពាក្យទទួលលុយពីអាលិចលួចបន្ថែមពាក្យរចនាសម្ព័ន្ធទាំងខ្ញុំអត់បាននិយាយបែបហ្នឹងទេនៅប៉ូលីសហើយខ្ញុំច្បាស់ខ្លួនឯងហើយអ្វីតាមតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថានៅប៉ូលីសបានរំលោភបំពានសិទ្ធិខ្ញុំច្រើនផងឧទាហរណ៍មួយទៅចុះក្រោយពេល24ម៉ោងខ្ញុំបានស្នើសុំមេធាវីខ្ញុំសុំមេធាវីមកអមខ្ញុំនៅក្នុងការសួរចម្លើយប៉ុន្តែប៉ូលីសបានបដិសេធហើយបាននិយាយថាហើយហើយច្បាប់ហើយហេតុអីហើយមិនការពារខ្លួនឯងទៅអានឹងទី1ហើយទី2ហ្នឹងគឺគាត់បានឲ្យខ្ញុំដេកជាប់ខ្នោះមួយយប់ពេញគឺមិនឲ្យខ្ញុំដោះខ្នោះទេហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានងូតទឹក3-4ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយខ្ញុំក៏ត្រូវបានគេគម្រាមកំហែងទៀតនៅក្នុងប៉ូលីសហ្នឹងយប់ឡើងមានប៉ូលីសម្នាក់ដែលគាត់ស្រវឹង ABC ជោគហើយពាក់អាវស៊ីវិលហ្នឹងមកចាប់បោយសក់ខ្ញុំឡើងលើកាលនោះខ្ញុំសក់វែងមកចាប់បោយសក់ខ្ញុំឡើងលើហើយមកសួរខ្ញុំថាឯងឆ្លើយអត់ឯងឆ្លើយអត់ឯងអត់ឆ្លើយប្រយ័ត្នអញជប់ឯងទៅជាអាចគោអញ្ចឹងទៅមានការគម្រាមកំហែងមកលើខ្ញុំផងហើយអ្វីដែលគេចេះទៅទៀតហ្នឹងគឺថាម៉ោង1ម៉ោង2យប់បានទៅដាស់ខ្ញុំឲ្យសុនរដ្ឋាហ្នឹងទៅផ្ដិតមេដៃទៅលើចម្លើយរបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះពួកខ្ញុំអត់មានបានផលិតមើលចម្លើយអ្វីទាំងអស់គឺដោយសារពេលយប់ហើយយើងអង្គុយដេកពេកសួរចម្លើយពួកយើងដល់ម៉ោង 10-11 យប់ហើយយើងដេកបានតែ1ម៉ោងដាស់យើងមកសួរចម្លើយមកឲ្យផ្ដិតមេដៃហ្នឹងគឺយើងអត់បានអានទេដែលជាមូលហេតុមួយយើងត្រូវតែបដិសេធនៅចម្លើយប៉ូលីសហ្នឹងចោលហើយចម្លើយប៉ូលីសនេះគឺមិនអាចយកជាការបានទេព្រោះថាមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនមែនទែននៅក្នុងនីតិវិធីនៅក្នុងការសួរចម្លើយបាទ
បាទអរគុណតារាវុធបានចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នៅពេលនេះហើយយើងនឹងបន្តតាមដានសំណុំរឿងរ៉ាវក្តីនេះបន្តទៀតនៅអាទិត្យក្រោយដែលនឹងមានការបើកសវនកម្មបន្តនោះបាទសូមអរគុណតារាវុធពេលនេះសូមជំរាបលាបាទ
បាទអរគុណបង
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងការការពារបរិស្ថាននេះដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន11ស្ថាប័នរួមគ្នាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានការទាមទារនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍រួមមួយរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបង្ហាញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការលុបបឹងធម្មជាតិនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដានីប្រឹក្សាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទមេរិតពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Visual Z ស្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Visual Z ស្រី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់ With You Azizi Serai
បាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបានមេរិតសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកតាមដានវិទ្យុស៊ីស្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram និងអ្នកស្ដាប់នៅលើរលកធាតុអាកាសខ្លី Shortwave បាទនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស៊ីស្រីដែលរាត្រីនេះយើងបន្តតាមដានលើសំណុំរឿងនៃការសាងសង់ព្រែកជីក Funon ដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅកម្ពុជានោះឯងបាទយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាគម្រោងបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីក Funon នៅទីបំផុតទៅត្រូវបានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងប្រកាសជាសាធារណៈហើយជ្រើសរើសយ កថ្ងៃខួបកំណើតឪពុករបស់លោកតែម្ដងហ្នឹងយកមកដាក់ធ្វើការបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រះជីហ្វូណនគឺនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាខាងមុខនេះហើយទន្ទឹមនឹងការប្រកាសនេះគឺការប្រកាសនេះធ្វើឡើងដោយតាមបញ្ជារបស់ឪពុករបស់គាត់ផ្ទាល់គឺលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ញាចេញមកប្រកាសបើកការដ្ឋាននេះបើទោះបីជាគម្រោងនេះនៅមានការលើកឡើងថាមានការលើកឡើងថានៅខ្វះខាតទាំងប្រភពថវិកានិងគ្មានដំណោះស្រាយពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាក្តីបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកពិនិត្យមើលថាតើការពលឿនពេលសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណននេះព្រោះថាការពិពេកកន្លងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថានឹងសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2024ហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានរឿងរ៉ាវដែរវៀតណាមនៅតែបន្តលើកឡើងពីកង្វល់របស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណននេះថាឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រភពទឹកនៅទន្លេមេគង្គហូរចូលតំបន់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងហើយតែនោះក៏មានកង្វល់ពីបញ្ហាសន្តិសុខផងដែរបើយើងចង់ដឹងថាតើបញ្ហាពលឿនពេលវេលានេះអាចបញ្ជាកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយពីភាពតានតឹងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយអាចជួយឲ្យការសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនបានសម្រេចដោយបំណងយ៉ាងណានោះបើយើងមានអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយចូលរួមនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស៊ីស្រីនេះគឺពីរូបគឺទី1លោកបណ្ឌិតមាននេះលោកជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយបាទលោកចូលរួមតាមប្រព័ន្ធ Skype ហើយយើងមានលោកបណ្ឌិតរោវណៈលោកជាអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកក៏ចូលរួមតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ពីកម្ពុជាផងបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរពីចម្ងាយបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទខ្ញុំមិនទាន់ឮសំឡេងពីលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈនៅឡើយទេបាទបាទប្រហែលជាលោកបណ្ឌិតម៉ៃយើងនឹងបន្តខាងក្រុមការងាររបស់យើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកបាទបាទដើម្បីជិកិច្ចចាប់ដើមបាទលោកបណ្ឌិតមាននេះឃើញមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងច្រើនតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវបញ្ហាសង្គមអីនៅតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកបណ្ឌិតហ្នឹងបាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកមនិតវាតម្លៃយ៉ាងណាដែរពីការពលឿនពេលវេលាការបច្ឆានិកាសាងសង់បើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រៃជីកហ្វូណននេះតើមានហេតុផលអីនៅពីក្រោយនោះបាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរលោករវណៈហើយលោកមានហេតុផលបាទមែនទែនទៅយើងឃើញថាការវិវត្តនៃការគិតថានឹងផែនការព្រៃជីកហ្វូណននេះហាក់ដូចជាមានការវិវត្តលឿនហើយក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅចំហឬក៏ការរៀបចំគម្រោងហ្នឹងក៏ញឹកដែរដូចជាម្ដងនោះយើងនឹងសូមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថានឹងជីកនៅចុងឆ្នាំ2024ហើយក្រោយមកទៀតក៏មានប្រកាសថានឹងបើកនៅការឋានក្នុងពេលឆាប់ៗហើយបន្ទាប់ទៀតក៏បានឮសូថាមានពាក្យសារមួយទៀតថារឿងហ្នឹងមិនប្រកាសទេបាទដូច្នេះនេះវាជាភាពបត់បែននៃគម្រោងដែលយើងបានដឹងមកដល់ពេលនេះហើយរឿងមួយទៀតនោះគឺកាលពីដំបូងឡើយគម្រោងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាជាគម្រោងដែលទទួលពីការវិនិយោគរបស់ចិនតាមរយៈគម្រោងមួយដែលគេហៅថាវិនិយោគរួចហើយគេយកទៅរកស៊ីខ្លួនគេរួចដល់ពេលគ្រប់ឆ្នាំបានគេប្រគល់មកឲ្យយើងវិញប៉ុន្តែស្រាប់តែមួយអាទិត្យក្រោយមកយើងឃើញថាដោចំហនឹងវិញថាគម្រោងនេះមានការចូលរួមភាគច្រើនពីអ្នកវិនិយោគខ្មែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំក្រោយពីមានប្រតិកម្មពីប្រទេសវៀតណាមដំបូងនឹងខ្ញុំគិតថាការជីកប្រែកហ្វូណននេះអាចនឹងមានភាពជំរុញចម្រាស់ច្រើនថែមទៀតព្រោះយើងដឹងហើយថាទោះបីជាចំចំក៏វៀតណាមគេតែងតែប្រើឥទ្ធិពលឬមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើប្រទេសយើងដែលជាប្រទេសតូចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចមានរឿងច្រើនទៀតកើតឡើងហើយធ្វើយើងឈឺក្បាលប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីដើមថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យមានការជីកគម្រោងជីកប្រេងហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនបានគិតអីទៅដល់ពីរឿងការយកប្រេងទៅប្រើជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយទេព្រោះយើងឃើញនៅស្រុកយើងបើសិនជាយើងបណ្ដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយមែននោះគេមិនមែនប្រើត្រឹមតែប្រេងនោះទេបាទយើងឃើញវាយើងថោះនៅបន្ទុំសាគរក៏ធ្វើឲ្យស្រាច់កំពង់ផែទឹកជ្រៅនៅកោះស្រាច់ក៏ធ្វើឲ្យការជួសជុលនៅលៀមតែយើងតែងតែបានលើនៅពាក្យនេះគួនផ្សេងថាជាការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់វត្តមានកងទ័ពចិនឯនោះ ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកន្លងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយមែននោះគឺស្អីក៏អាចកើតឡើងបានដែរបើយើងឃើញទស្សវត្សឆ្នាំចុងឆ្នាំ60ក៏យើងឃើញដែរពេលដែលយើងធ្លាក់ចូលជ្រើងទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺប្រទេសយើងដែលជាប្រទេសតូចហើយក្រគឺមិនមានសមត្ថភាពអីណាមួយសម្រាប់ទប់ទល់នៅឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយទេបាទយើងនិយាយទៅប៉ុណ្្នឹងតែយើងវិលមកនិយាយអំពីរឿងត្រីជីកនេះវិញខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចមានការប្រែប្រួលឬការស្ទាក់ស្ទើរពីអ្នកវិនិយោគទុនចិននៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានភាពជំរងចម្រាស់ពីប្រទេសវៀតណាមហើយក្នុងនោះយើងដឹងថាលុយនេះជាលុយBOT អញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគទុនចិនក៏គេមានត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរក្នុងការដាក់លុយសន្ធឹកសន្ធាប់មកសម្រាប់ធ្វើគម្រោងនេះដូច្នេះបើសិនជាគម្រោងនេះវាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ទៅពេលខាងមុខគេហៅថាវានឹងអាចមានធ្វើឲ្យមានការរំខានវិជាពេលផ្សេងៗហើយយើងថាវៀតណាមអាចនឹងមានសម្ពាធទៅលើចិនយ៉ាងមិនដែរនៅក្នុងគម្រោងថ្ងៃមុខបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញមានតែច្រកមួយទេដែលអាចនឹងឲ្យប្រជាជាតិអាចទៅមុខរួចគឺការពឹងទៅលើការវិនិយោគរបស់ខ្មែរយើងខ្លួនឯងបាទប៉ុន្តែបើយើងមើលពីការរៀបចំធៀបខ្លួនសម្រាប់ជីកនេះខ្ញុំសម្រាប់រៀបចំចាប់ដើមគម្រោងនេះខ្ញុំគិតថាការប្រកាសបើកការថានេះហាក់ដូចជាលឿនពេកដោយសារតែអាចនឹងមានកត្តាមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញដែរព្រោះរដ្ឋវិបាលបានសម្លឹងឃើញថាគម្រោងនេះបានទទួលការគ្រប់គ្រងច្រើនពីប្រព័ន្ធខ្មែរ
អរគុណលំរិនមាសនេះមុននឹងយើងពិភាក្សាលំអិតបន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ហារឿងរ៉ាវផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងខ្ញុំចង់ពិនិត្យមើលលើការជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទបន្ថែមទៀតជាមួយបណ្ឌិតរវណ្ណៈបន្តិចហើយខ្ញុំនឹងងាកមកលំរិនមាសនេះដើម្បីបន្តវិភាគលើរឿងរ៉ាវហិរញ្ញវត្ថុឬប្រភពថវិកានេះបើបណ្ឌិតរវណ្ណៈយើងឃើញថាការជ្រើសរើសពេលវេលានេះឥឡូវហ្នឹងបានคลายទៅជាបើតាមសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺបានខ្លាចតែជារឿងលបែងភ្នាល់គ្នាក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការឬក៏អ្នករកស៊ីអីអ្នកចំនួនធំធំដែលយករឿងជ្រើសរើសយករឿងសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណននេះមកធ្វើជាលបែងការបរិឆាននៃការជីកព្រែកហ្វូណនបើកការដ្ឋានហ្នឹងមកធ្វើជាលបែងភ្នាល់គ្នាទៅវិញហើយទីបំផុតទៅហ្នឹងគឺលោកសម្រាប់ចិត្តយកការបរិឆានហ្នឹងគឺចំថ្ងៃគូបកំណើតឪពុករបស់លោកតែម្ដងដែលលោកបានកែប្រែតាមតឡាការហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាជាជាងជ្រើសរើសយកការបរិឆេទពីដើមហ្នឹងការថានៅចុងឆ្នាំ2024ឬក៏ជ្រើសរើសយកការបរិឆេទឲ្យចំនឹងថ្ងៃលោកបានឡើងកាន់អំណាចតាមការផ្ទេរអំណាចពីឪនោះបាទតើការជ្រើសរើសនេះឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងម៉េចពីភាពដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចំណេញអីទៅបានជាពលឿនពេលហ្នឹងបាទសូមជម្រាបសួរ
លោកអ្នកស្ដាប់បច្ចុប្បន្នអរិយព្រៃទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបសួរលោកមេត្តាជាពិសេសគឺសូមគ្រប់ជម្រាបសួរលោកមេត្តាទីបាទជាការចាប់ផ្ដើមទៅលើប្រធានបទហ្នឹងឲ្យតកតងចំថ្ងៃគូកំណើតរបស់អតីតយុរនត្រីបាទឥឡូវជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងបើយើងមើលទៅលើបកធនយោបាយនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីសម័យមហានគរមកតែអាចឆ្លុះបញ្ចាំងទៅនឹងបាទទៅនឹងមរតកនយោបាយទៅនឹងអ្វីដែលនយោបាយចង់បន្តទុកមកដល់ខ្ញុំក៏ចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងទៅនឹងទស្សនីយនៃទស្សនៈទូនយោបាយឬក៏ទស្សនីយទូនយោបាយនៅសតវត្សទី2មួយដែរគឺ Francis Fukuyama គាត់និយាយទៅមកតទៅអត្តសញ្ញាណយោបាយនឹងក្នុងការរំលឹកឡើងរបស់លោកនឹងគឺលើកឡើងពីវប្បធម៌នៃនយោបាយ3ក្រុមក្រុមទី1គឺតាមទស្សនៈម៉ែនទីមកគឺពីក្រុមនយោបាយដែលទទួលស្គាល់ទៅថ្លៃថ្នូររបស់លោកផងគ្នាហើយទី2គឺ isothermia បាទគឺតាមនយោបាយនៃការគ្រប់ស្មារតីគ្រប់ភាពស្មារតីចំពោះលោកផងគ្នាហើយទី3គឺ megalothermia គឺនយោបាយនៃអំពីលើគេយើងបើយើងឆ្លុះបញ្ចាំងពីអេរយាបតឆ្លុះបញ្ចាំងពីវោហាសាសឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលអតីតជនស្រីគាត់តែងតែលើកឡើងពីសម្មោដកយោបាយដែលគាត់បន្តទុកជាពិសេសគឺយើងមើលពីសិយាមកសាងវិមានអ្នកឈ្នះគិតសិយាមធ្វើទុកនៃវិមានអ្នកឈ្នះហ្នឹងគឺជានិមិត្តរូបនៃយោបាយមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសម្មោដកយោបាយរបស់បុគ្គលឬក៏របស់អតីតជនស្រីហ្នឹងតែទោះមិនគឺអង្គមានប្រជាប្រិយភាពទៅលើមកដាក់អនុយោបាយ7ដែរ ដោយសារតែនយោបាយមុតនយោបាយ7កក្កដាមានភាពរកម្មរកកដោយសារភាគីមួយចំហៀងថាជាថ្ងៃដែរវៀតណាមមកជាប្រទេសកម្ពុជាហើយភាគីមួយចំហៀងទៀតថាជាថ្ងៃរបស់ហើយពលរដ្ឋអាចរស់រានមានជីវិតគឺជាថ្ងៃដំណាក់ទី2ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងប្រទេសបន្ទងគ្នាហ្នឹងមិនអាចធ្វើឲ្យខ្មែរយើងឯកភាពជាតិបានអញ្ចឹងហើយនៅគេបន្តទុកនៅម៉ូដទី2គឺមានជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺរំលឹកឡើងនៃនយោបាយជាក់ស្ដែងហើយឥឡូវនេះគឺថាកម្រងប្រជិះអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថានៅក្នុងជីវនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបែបបរាណអញ្ចឹងគឺអ្នកដឹកនាំតែងតែបន្តគេមកអនុយោបាយហើយយើងមើលឃើញថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅខាងលោកយុរ៉ាន់ត្រៃអតីតយុរ៉ាន់ត្រៃនឹងតែងតែលើកឡើងថាគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់រយឆ្នាំហើយដែលអាចតែមានរណោះមួយអាចជីកប្រេកដល់ធំទាំងបានអានេះគឺជាគេមកដល់យើងមើលឃើញនៅសម័យយុរ៉ាន់គឺអ្នកដែលអាចជីកបានគឺសិតជាកពូវិរៈថាយើងលើទឹកភាពចិត្តនិយមអត្តបទដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅយើងដឹងថានៅជានិស្សិតកំពុងរៀនតាមបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅអូស្ត្រាលីនឹងគាត់លើកឡើងថាអាប្រជិកហ្វូណូនឹងគឺនៅពេលដែលវៀតណាមកាន់តែប្រតិកម្មកំសួរចិត្តជំនុំរបស់ខ្មែរកាន់តែស្អិតរមួតជាមួយនឹងអ្នកណនអញ្ចឹងមកថាប្រជាប្រិយភាពដែលតែកទៀងចេញពីអាគម្រោងប្រជិកហ្វូណូនដែលយកកំសួរចិត្តជំនុំនឹងគឺកាន់តែផ្ដោតជាប្រិយភាពទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការប៉ុន្តែបើយើងឆ្លោះចាំងទៅលើទស្សនវិទូយោបាយរបស់អ្នកប្រាជ្ញអាមេរិកគឺរូបតិកាបដារូបតិកាបដាថាគេប្រើប្រាស់អាចិត្តជំនុំនឹងគឺជាភូមិសាស្ត្រគឺជាតិនិយមនេះគឺថាអាចដើរតួនាទីជាធាតុបង្រួបរួមសង្គមមួយនៅក្នុងគ្រាដែលសង្គមមានភាពតានតឹងមានន័យថាសង្គមតែកំពុងមានភាពអន់ភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតែកំពុងមានបញ្ហាគ្រឿងញៀនសង្គមតែកំពុងមានបញ្ហាអត់ការងារធ្វើសង្គមតែកំពុងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអាកំសួរជាតិនិយមអាចគេហៅថាអាចបង្វែរពីទឹកភាពការយុគឃើញរបស់មហាជនចំពោះបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងហើយរដ្ឋាភិបាលពុំមាននៅពំមានសមត្ថភាពពំមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានអញ្ចឹងចិត្តយមអាចជាធៀបមួយជួយគប់សំដែរខ្ញុំគិតថាផលប្រយោជន៍សម្រាប់មកដាក់សម្រាប់អតីតយុរ៉ាន់ត្រីផងចំគូកំណត់ចំទីផងអាចហិតប្រហែលថាជាការបន្សល់ទុកមកដាក់សម្រាប់មានដំណំចំណងគាត
់បាទក្រៅពីការបន្សល់ទុកមរតកនេះតើយើងចង់ដឹងថាតើការពលឿនពេលវេលានេះអាចជួយប្រជាកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីការរិះគន់នានាពីសំណាក់ក្រុមប្រទេសពាក់ព័ន្ធជាពិសេសវៀតណាមឬក៏ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គដែរទេបណ្ឌិតរមណៈបាទ
យើងត្រូវដឹងថាការប្រទីងទុំភូមិផាសយោបាយវាកំពុងតែស្រួចស្រាវកំពុងតែមុតស្រួចឥឡូវនេះគឺកំសួលនៃការជួយទាំងភូមិសាស្ត្រយុបាយគឺទួចកាលណាស់ហើយឥឡូវនេះនិន្នាការទៅរកការគ្រប់គ្រងបែបស្ដាំយំបែបជាតិយំគឺកំពុងតែទុះខ្លាំងឥឡូវយើងមើលការបោះឆ្នោតនៅ EU ទៅគណៈស្ដាំយំហ្នឹងគឺថានៅអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងនៅបារាំងហ្នឹងកំពុងតែឈ្នះការគ្រប់ជ័យហ្នឹងហើយប្រសិទ្ធត្រាំអាចឈ្នះអំណាចនៅឆ្នាំ2024នៅអាមេរិកទៀតគឺថានយោបាយនៃការប្រកួតចែងភូមិសាស្ត្រយុបាយគឺស្រួចស្រាវអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាភាពឲ្យស្ងប់សុខគឺអត់ស្ងប់សុខទេដោយសារតែវៀតណាមមើលឃើញមិនមែនត្រឹមផលប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផលប៉ះពាល់នៃលំហូរទឹកសម្រាប់វៀតណាមឬក៏ផលយកដែលវៀតណាមបាត់បង់ចំពោះការអាស្រ័យរបស់កម្ពុជាយើងទៅលើកំពង់ផែរបស់វៀតណាមទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទេហើយតែកម្ពុជាយើងអះអាងថាយើងនឹងទទួលអនផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផលប្រយោជន៍នៃការដកដង្ហើមខ្លួនឯងផលប្រយោជន៍អត់មានអំពីទឹកចំនួនផងយកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទឹកដើម្បីគ្រប់គ្រងធ្វើស្រែចម្ការឡើងហ្នឹងផងយកហ្នឹងគឺរូបភាពមួយទេហើយវៀតណាមនិងប្រទេសរដ្ឋជិតយល់ឃើញថារឿងនេះវាមិនមែនជាធម្មតារឿងខ្មែរតែមុខទេគឺជារឿងការប្រកួតជែងភូមិសាស្ត្រយុវជនក្នុងតំបន់តែគេចាត់ទុកថាចិនគឺជាតួអង្គស្នូលនៅវិក្រយហ្នឹងព្រោះទោះបីយើងព្យាយាមបដិសេធក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគម្រោងដែលយើងព្យាយាមដកថយមកថាខ្មែរយើងមានពីហ៊ុនច្រើនជាងចិនក៏ដោយប៉ុន្តែគេសម្ដងមើលក្នុងរូបភាពធំថាអាគម្រោងរបស់គម្រោងប្រជិកហ្នឹងវាមានក្រុមហ៊ុនចូលចិនចូលហើយវាស្ថិតក្នុងរបៀបវារៈនៃភូមិសាស្ត្រយុបាយនៃគម្រោង BRI បាទ នៃកម្រិតវិតាមអាស្រ័យកបាត់អង្គឬ
ពូយើងដឹងថារូបណាក្នុងករណីដែលវៀតណាមសំកាត់ប្រសាសន៍ក្នុងករណីដែលវៀតណាមបន្តលើកឡើងពីកង្វល់របស់ខ្លួនហើយកម្ពុជានៅតែជំនះសាងសង់ហ្នឹងតាមមើលទៅតើវៀតណាមមានជំរើសផ្លូវច្បាប់ណាដែរទេដើម្បីទប់ទល់នឹងមិនចង់ឃើញឲ្យមានការសាងសង់នៅបញ្ញាពេកនឹងអាចស្នើសុំជាការពន្យារពេលឬក៏យ៉ាងម៉េចនៅពេលខាងមុខនោះតើលោកមន្តិតមើលឃើញយ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1995ហ្នឹងគឺគេបានចែងថាប្រទេសមួយហ្នឹងភាគីហ្នឹងមិនមានសិទ្ធិវេតូទេប៉ុន្តែមិនមានន័យថាប្រទេសមួយទៀតធ្វើអីស្រេចចិត្តមិនឆ្លងកាត់ការគ្រោះយោបល់ដើម្បីជជែកផលប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកសិក្សាត្រូវជារបស់វៀតណាមគាត់បានលើកឡើងពីប្រវត្តិនៃការកសាងស្ពាន2របស់វៀតណាមនៅទីវៀតណាមហ្នឹងដែលឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គហ្នឹងក៏សូមការយល់ព្រមផ្ដល់យល់ព្រមពីកម្ពុជាយើងឲ្យគេកថាបានទៅជាជាមួយនឹងអតីតយុរអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាយើងហើយអតីតយុរអន្តរជាតិកម្ពុជាយើងបានមិនយល់ស្របទេដោយសារវាធ្វើមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការដឹកជញ្ជូនរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងវៀតណាមក៏ព្យាយាមដកថយក្នុងការទៅជារកដំណោះស្រាយគេចង់ថាឲ្យកម្ពុជាយើងព្យាយាមជាពេលហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគេនៅតែទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយតាមយន្តការទ្វេភាគីឬក៏យន្តការពហុភាគីឬក៏យន្តការអាស៊ានប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៅកម្ពុជានៅតែជាម្ចាស់អធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងការធ្វើហើយនៅតែអាចជំរុញនឹងការធ្វើទៅដែរបាទ
បាទអរគុណបណ្ឌិតរវណ្ណៈខ្ញុំចង់ងាកទៅបណ្ឌិតមាសនេះវិញលោកបណ្ឌិតមើលឃើញពីហានិភ័យណាមួយប្រសិនបើកម្ពុជានៅតែបន្តសាងសង់ដោយគ្មានការបង្ហាញតម្លាភាពជាក់លាក់ឬក៏មិនបង្ហាញនៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវផលប៉ះពាល់អីហ្នឹងជាមួយប្រទេសពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់មេគង្គតើវៀតណាមដែលជាប្រទេសដែលលើកឡើងពីកង្វល់នេះជាងគេហ្នឹងអាចរឿងរ៉ាវនេះនឹងវិវត្តទៅយ៉ាងណានៅពេលអនាគតនោះហើយកម្ពុជាអាចសងបានទេក្នុងរយៈពេលត្រឹម4ឆ្នាំឬក៏ថារឿងនេះអាចនឹងពន្យារពេលសាងសង់ដល់ការសាងសង់សម្រាប់បានអាចនឹងពន្យារពេលយូរជាងនេះនោះបាទ
បាទបើយើងមើលអំពីការបើកការដ្ឋានហើយនឹងការប្រមូលធនធានសម្រាប់ធ្វើការចាប់ផ្ដើមគម្រោងវាអាចនឹងមានន័យថាជួនកាលជាការបើកការដ្ឋានមួយដែលខ្ញុំថាខ្ញុំគិតទៅលើវប្បធម៌នៃនយោបាយខ្មែរមួយដែលយើងតែតែធ្លាប់ឃើញពីមុនមកហ្នឹងគឺថាឧទុញធ្វើម៉េចបើកស្លឹកវាឲ្យចេញទៅហើយចាំមើលប្រតិកម្មជុំវិញព្រោះក្នុងគម្រោងនៃការជីកប្រេងនេះវាមានប្រតិកម្មពីខាងវៀតណាមនោះអានឹងជារឿងមួយហើយហើយមួយទៀតក៏វាមានប្រតិកម្មខ្លះពីក្នុងស្រុកដែរដូចលោកមានរដ្ឋបានលើកឡើងថាមានអ្នកខ្លះភ្នាល់អញ្ចឹងទៅបាទហើយលបែងនយោបាយស្រុកយើងគឺចូលចិត្តណាស់រឿងកាលណាលើសូមមនុស្សភ្នាល់ហ្នឹងគឺបើកឲ្យឃើញហ្មងឬហើយចាំមើលមើលថាតើប្រតិកម្មនេះវាអាចចេញពីជ្រុងណាខ្លះបាទអានេះជាការធ្វើតេស្តនយោបាយដែលយើងធ្លាប់ឃើញពីមុនសម្រាប់សម្រាប់ដំណើរការនយោបាយស្រុកយើងវិញណាបាទអញ្ចឹងការប្រកាសបរិះដែលថានឹងបើកការដ្ឋានទៅឆាប់ឆាប់ក៏ជាអាចជាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីចង់តាំងមើលថាតើបើសិនជាប្រកាសបើកហើយទោះបីជាមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើថាតើនឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាខ្លះព្រោះមានក្នុងនោះវាមានប្រតិកម្មពីវៀតណាមផងហើយក៏មានជាការលិចលឺមកចាប់មកព្រៀបអីថាតើវានឹងអាចមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារអីណាមួយកើតឡើងដែលយើងក៏បានឮសម្ដេចអនុទូលឺខាងប្រមុខរដ្ឋសភាហ្នឹងក៏បាននិយាយពីរឿងការពមៀនមិនឲ្យមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពនេះខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលអំពីការត្រៀមខ្លួននៅមូលដ្ឋានតែម្ដងសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំមិនទាន់មើលឃើញថានឹងអាចចាប់ផ្ដើមនឹងគេបានន័យថាជញ្ជូនគ្រឿងចាក់ឲ្យធ្វើអីឲ្យបានលឿនរហ័សទេដោយសារតែយើងមើលទៅមានភាពច្រើនបាទដូចជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ដែលគម្រោងសាងសង់ហ្នឹងគឺមួយចំនួនតាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងគាត់មិនទាន់នឹងបានទទួលព័ត៌មានថាពួកគាត់ហ្នឹងជាអ្នកដែលត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងត្រូវទទួលអីយ៉ាងម៉េចក៏មិនទាន់មានយើងឃើញមានរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលថាមានគ្រួសារប្រមាណ1000នោះដែលនឹងទទួលនៅរងផលប៉ះពាល់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋមូលដ្ឋានហ្នឹងមានមួយចំនួនក៏ថាមិនទាន់ឃើញមានមន្ត្រីណាចុះទៅសួរមកគាត់ហើយពិភាក្សាប្រតិបត្តិអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំគាត់តែអាចគិតថាការប្រកាសក្នុងការបើកការដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តក្រោយនេះ នៅក្នុងខែសីហាហ្នឹងវាអាចគ្រាន់តែជាការបើកសិលឹកមាសមួយដើម្បីចាំមើលថាតើនឹងមានកម្មធំធំអីកើតឡើងទៀត
បាទបាទតែម្ដងក្រៅពីការបើកសិលឹកមាសដែលលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍នេះលោកបណ្ឌិតយើងឃើញថាបាយតាមរឿងរ៉ាវនៃការសាងសង់នេះគឺគ្រោងនឹងចំណាយអស់ថវិកាប្រមាណជា1800ឬក៏1700លានដុល្លារហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដំបូងឡើយហ្នឹងឃើញមានការលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនចិនវិនិយោគដោយផ្ទាល់នៅលើបញ្ហានេះដោយផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀង BOT មានន័យថាសាងសង់រួចហើយប្រតិបត្តិការក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយដែលគេប៉ាន់ស្មានថាមានរយៈពេលរហូតដល់ទៅ50ឆ្នាំទើបចុងក្រោយផ្ទេរមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញក៏ប៉ុន្តែមានការប្រែប្រួលចិត្តហ្នឹងដោយលោកមនិតបានលើកឡើងអញ្ចឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបានប្រកាសហើយថាគម្រោងនេះឥឡូវហ្នឹងគឺវិនិយោគដោយផ្ទាល់ហ្នឹងពីក្រុមហ៊ុនខ្មែរដែលមានយ៉ាងតិចហ្នឹង 51% ហើយក្នុងនោះមានរដ្ឋកោស្វាយ័តកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុហើយនិងកំពង់ផែក្រុងភ្នំពេញហើយមានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលលោកមិនទាន់បញ្ចេញឈ្មោះតើការប្រែប្រួលផ្នែកថវិកានេះអាចបណ្ដាលមកលោកមនិតអំបញ្ញមិញបានលើកឡើងថាអាចមកពីកត្តាភិគីចិនមិនទាន់ទុកចិត្តហើយទន្ទឹមនឹងតើអាចមានកត្តាអីផ្សេងទៀតទេដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែប្រែប្រួលចិត្តរឿងថវិកានេះបាទ
បាទអានេះក៏ជាការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ខ្ញុំទេដោយសារខ្ញុំមិនបានដឹងរឿងពិតទេជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណាដែលខ្ញុំគិតតាំងពីដើមមកអ្វីដែលវៀតណាមអាចនឹងធ្វើការរំខានដល់គម្រោងនេះគឺទី1គឺស្ថិតនៅក្នុងដែនសមុទ្រខាងក្រៅដែលយើងឃើញថាច្រកចេញនឹងនៅមិនឆ្ងាយប្រមាណពីខ្សែព្រំប្រទល់ដែនទឹកនៅម្ដុំកោះត្រល់បាទអានឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលយើងគិតថានៅក្នុងពេលអនាគតប្រជាការដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗវានឹងនៅតែរំខានដល់វៀតណាមបើមិនគេនៅចិញ្ចឹមចិត្តហើយទី2ដោយយើងបានទៅសូមមានមាត់ចាមាត់ព្រៀបថាតើវៀតណាមអាចនឹងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថិរភាពនយោបាយបានកម្រិតតានៅពេលដែលមានដឹកនាំណាមួយដែលអាចនឹងតតាំងជាមួយវៀតណាមដោយត្រង់នោះបាទហើយនេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគាត់ប្រហែលជាអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការការពាររឿងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមើលឃើញជ្រុងមួយទៀតថាវៀតណាមប្រសិនបើគេនៅតែបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការរំខានយើងគេនឹងអាចធ្វើការទៅជែកជាមួយនឹងចិនពិសេសអ្នកវិនិយោគទុនចិនហើយយើងដឹងហើយថាសម្រាប់មហាអំណាចប្រសិនបើមានប្រទេសមួយធំតើតិចហើយដើម្បីតិចពីប្រទេសតូចមួយជាធម្មតាគេនឹងយកសម្ដីរបស់ប្រទេសដែលធំនឹងគេយកទៅគិតទៅដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងវៀតណាមអាចនឹងធ្វើការដាក់សម្ពាធខ្លះទៅលើចិនអ្នកវិនិយោគចិនដើម្បីឲ្យពិចារណាឡើងវិញក្នុងការចំណាយលុយប្រមាណជា1700លានដុល្លារហ្នឹងប្រសិនបើការចំណាយហើយប៉ុន្តែវានឹងនៅតែមានឧបសគ្គច្រើនទៀតនោះគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនចិននឹងមានការស្ទាក់ស្ទើរហើយពិចារណាឡើងវិញបានអញ្ចឹងជំរើសមាន2គឺទី1មានន័យថាគម្រោងចិនអាចនឹងពយាពេលបើមិននិយាយថាបញ្ឈប់ប៉ុន្តែអាចពយាពេលដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចនឹងមានភាពអាម៉ាស់ប្រសិនបើគម្រោងនឹងត្រូវពយាពេលទៅតែក្រុមហ៊ុនចិនមិនបានចាប់ផ្ដើមបានទាន់ពេលវេលាតែគិតទុកនោះបាទប៉ុន្តែវាអាចនឹងទី2ទៀតនឹងមានការកាត់បន្ថយនៅការវិនិយោគហើយនឹងទុកពេលដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឹងរកថវិកាដល់ខ្លួនឯងផងដើម្បីដាក់មកជាភាពហ៊ុនដូច្នេះចិនអាចនឹងបន្ធូរបន្ថយនៅសម្ពាធដែលវៀតណាមអាចនឹងដាក់ទៅលើចិនបាទនេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញមិនយូរប្រហែលក្រោយពីថាវិនិយោគទុននេះធ្វើឡើងដោយទឹកស្រង់ដោយចិនហ្នឹងគឺស្រាប់តែឃើញមានការ
បាទអរគុណលោកមន្តិតមាននេះបានដោយសារយើងអស់ពេលវេលាហើយនៅសល់1នាទីចុងក្រោយសូមងាកទៅមន្តិតរវណៈវិញតើកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគម្រោងសាងសង់ប្រជិះហ្វូណននេះមិនបង្កផលប៉ះពាល់ទាំងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយទាំងនៅក្នុងស្រុកនោះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថានេះជាវិញ្ញាសាដ៏លំបាកសម្រាប់ប្រទេសតូចដូចកម្ពុជាដើម្បីគិតឲ្យផុតពីអំពីការគ្រប់គ្រងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអញ្ចឹងនិយាយដឹងថាចិនក៏មានមហិច្ឆតាចង់គ្រប់គ្រងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចង់គ្រប់គ្រងតំបន់អាស៊ីអញ្ចឹងតាមរយៈអាគំនិត គុណប្រពុយប្រាំផ្លូវខ្សែបរោះចិនចិនដែលខាត់ទៅដែលជាយាមកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំពង់ផែទឹកជ្រៅជាយាមកសាងផ្លូវលបឿនលឿនគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចគឺកិច្ចនឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនអញ្ចឹងចិនគាត់មានមហិច្ឆតាយកភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីគ្រប់គ្រងពិភពលោកហើយកម្ពុជាវាអាចចេះហើយទៅឆក់ឱកាសនៅក្នុងការស្រូបយកនៅការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាទាមទារឲ្យកសាងស្ថាប័នរដ្ឋទៅស្ទប់ស្ថាប័នដែលរឹងមាំអញ្ចឹងយើងត្រូវកសាងខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាស្ថាប័នរឹងមាំមានន័យថាយើងត្រូវនៅឡើងតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទាំងជាគូយ៉ាងម៉េចដល់ហើយមានសូត្រ3បាទត្រូវរត់ឲ្យខ្លាំងហើយធ្វើម៉េចត្រូវមាននីតិរដ្ឋរឹងមាំត្រូវមានការគណៈអ្នកនៃកិច្ច
បាទអរគុណលោកមន្ត្រីរវណៈបាទយើងនឹងបន្តតាមដានរឿងរ៉ាវនៅកំពង់ផែនេះការសាងសង់ព្រះជីចហ្វូណននិងការរឿងរ៉ាវវិវត្តចុងក្រោយតកតងនឹងអន្តពលរបស់ចិននៅឯកំពង់ផែរៀមបន្តទៀតដោយពិនិត្យមើលលើផលប៉ះពាល់នឹងផ្នែកបរិស្ថានផលប៉ះពាល់សង្គមនិងផលប៉ះពាល់លើផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងជាបន្តទៅទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរហើយសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរពីចម្ងាយហើយសូមជូនពរលោកទាំងពីរសុខភាពបាទ